Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wanajeshi wa mwisho wa Ufaransa waliopelekwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, waliondoka leo Alhamis, hatua ambayo ilichochewa na uhusiano wa karibu wa nchi hiyo na Russia. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia. Wanajeshi 47 kutoka kitengo cha msaada wa vifaa waliondoka uwanja wa ndege wa Bangui wakiwa ndani ya ndege C-130 na kuwa wa mwisho kati ya kikosi cha watu 130 cha Ufaransa kuondoka katika nchi hiyo yenye matatizo. Raia wa Tunisia wanapiga kura Jumamosi kuchagua bunge ambalo kwa kiasi kikubwa limepokonywa madaraka yake chini ya mfumo urais uliowekwa na mkuu wa nchi Kais Saied baada ya kunyakua madaraka mwaka jana. Zaidi ya mwongo mmoja tangu mapinduzi maarufu nchini Tunisia yaliyomwondoa madarakani dikteta Zine El Abidine Ben Ali, vyama vya upinzani vimehimiza kususia uchaguzi huo ambao wanasema ni sehemu ya mapinduzi dhidi ya demokrasia pekee iliyojitokeza kutokana na vuguvugu la mapinduzi ya Kiarabu mwaka 2011. Uchaguzi wa bunge jipya lenye viti 161 unajiri baada ya Rais Saied kulivunja bunge lililopita Julai 25 mwaka jana kufuatia miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa uliozidishwa na janga la virusi vya korona. Baadaye alivunja bunge ambalo kwa muda mrefu lilikuwa limetawaliwa na mpinzani wake wa chama cha Ennahda kilichoongozwa na Waislamu. Saied siku ya Jumatano alitetea uamuzi wake akisema kwamba watu wa Tunisia popote nilipokwenda wote walikuwa wakiomba kuvunja bunge. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ukraine imesema mashambulizi ya Russia yamewaua watu wawili leo Alhamis katika mji wa kusini wa Kherson, huku maafisa waliowekwa na Russia wakiripoti mashambulizi ya Ukraine katika mji wa mashariki wa Donetsk. Kailo Timoshenko, naibu mkuu wa ofisi ya Rais Volodymyr Zelensky, alichapisha kwenye Telegram kwamba mashambulizi ya Russia yalipiga jengo la utawala la mkoa huko Kherson. Mjini Donetsk, meya aliyeteuliwa na Russia, Alexei Kulemzini, amesema mashambulizi ya makombora usiku wa kuamkia leo ni sawa na baadhi ya mashambulizi makubwa zaidi huko kwa miaka mingi. Waasi wanaungwa mkono na Russia wamedhibiti sehemu za jimbo la Donetsk tangu mwaka 2014, na mapema mwaka huu eneo hilo lilikuwa sehemu ya unyakuzi uliotangazwa na Russia lakini likakaliwa na jumuiya ya kimataifa. Mjini Geneva, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk aliwaambia mkutano wa baraza la haki za binadamu kwamba vita vya Russia dhidi ya Ukraine vinaendelea kukumbwa na ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za haki za binadamu. Peru imetangaza hali ya dharura ya siku 30 nchi nzima siku ya Jumatano kujibu maandamano yaliyochochewa na kuondolewa madarakani kwa Rais Pedro Castillo. Tamko hilo linatoa wito kwa jeshi kuunga mkono polisi katika kudumisha utulivu. Pia inasitisha haki za uhuru wa kutembea na kukusanyika pamoja na ulinzi dhidi ya kupekua nyumba za watu. Waandamanaji wameandamana kupinga kuondolewa madarakani kwa Castillo. Hapo Disemba 7, wabunge walimshitaki kumwondoa madarakani baada ya kujaribu kulivunja bunge la Peru. Wakati mwingine maandamano ambayo mara nyingine yaligeuka kuwa ya ghasia yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 8. Waziri wa ulinzi Alberto Otarola Penaranda alisema Jumatano vitendo vya uharibifu na vurugu vinahitaji majibu ya nguvu na mamlaka kutoka serikalini. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia makuu yaliyojadiliwa katika kongamano la viongozi wa Afrika hapa Marekani. Sehemu ya pili mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakunde ameangazia namna mataifa ya Afrika yanaweza kunufaika zaidi na ushirikiano kati ya Afrika na Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Karibu. Kongamano la viongozi kutoka Afrika linakamilika hii leo jioni saa za hapa Washington DC, ikiwa sasa hivi ni saa 7 mchana. Mengi yamejadiliwa katika kongamano hili la siku tatu, yote kwa maslahi ya Afrika na Marekani. Mhariri Abdu Shakur Abud amekuwa akifuatilia kongamano hilo na yupo kwenye line ya simu kutueleza zaidi. Shakur, kikao kinakamilika. Yapi ya muhimu zaidi ambayo mwenyeji wa kikao hiki Rais Joe Biden ameambia wageni wake kutoka Afrika?
Cha muhimu kabisa kwa hakika ambacho nafikiri Waafrika wengi wamefurahi kusikia ni kwamba Rais Biden amesema anataka kufanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano. Na hapo alipokuwa akizungumzia juu ya ushirikiano huo, amezungumzia juu ya mipango kadhaa ambayo tayari inafanyika na ametoa pesa nyingi sana kwa ajili ya maendeleo. Moja kati ya fedha nyingi ambazo zitatolewa ni nusu bilioni ya dola kwa ajili ya miundombinu, hasa kukarabati barabara na kujenga barabara mpya kuelekea katika bandari na kuelekea ndani ya nchi kuelekea katika mashamba. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu sana na Waafrika wengi wamefurahia. Vile vile kuna ile baraza la MCC ambao hushirikiana na mataifa baada ya kupita kiwango fulani cha demokrasia. Wametangaza mradi mpya wa dola bilioni 1.2 na amesema kwamba ataongeza kufikia dola bilioni 2.5 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya demokrasia, maendeleo na kadhalika. Lakini vile vile amesema anatoa pesa chungu nzima kwa nishati mbadala barani Afrika. Hasa anataka kusaidia kutoa vituo au vinu 12 vinavyotoa umeme kule Afrika Kusini ambao vinatumia makaa ya mawe. Kwa hivyo anataka kuleta teknolojia mpya. Kwa hivyo kwa ujumla ukiangalia, anataka kuleta kuunganisha nchi za Asia kupitia Ulaya mpaka Misri, pembe ya Afrika, kwa mtandao ambao utarahisisha mawasiliano ya mitandao na kuleta biashara barani Afrika. Kwa hivyo Biden ametangaza mipango kabambe ambayo Waafrika wanasema ikitekeleza ni tukio muhimu sana katika ushirikiano kati ya Marekani na nchi za Afrika.
Kando na msaada huu ambao mara nyingi Waafrika wamekuwa wanasema kwamba unakuja na masharti, kwamba Marekani inawawekea masharti ikilinganishwa na washindani wengine wa Marekani kama China na Russia ambao wanaleta bila kuweka masharti yoyote. Kwa namna yote imeonekana ishara zozote kama Marekani inabadili msimamo wake wa kutoa msaada kwa masharti ya demokrasia na haki za kibinadamu?
Kwa hakika mtu anaweza kusema hakuna ishara ya moja kwa moja. Lakini kwenye mkutano huu wanazungumzia sana utawala bora, demokrasia. Na Biden alipokuwa akizungumza amesema kwa misingi ya maendeleo kwa ajili ya Afrika ni utawala bora, kupambana na ulaji rushwa na kuwawezesha hasa kina mama na vijana. Kwa hivyo unakuta kwamba namna wanavyozungumza huwezi kusema wamebadilisha, lakini wamelegeza msimamo kutolazimisha masharti ya demokrasia. Lakini wanataka utawala bora, wanataka uhuru katika nchi hizo. Kwa hivyo ni jambo ambalo sio kubadilisha msimamo, lakini kurekebisha labda msimamo tunaweza kusema. Maanake kuna mikataba kadhaa imeshatiwa saini hapa, mikataba kadhaa imetiwa saini kuhusu maendeleo na uwekezaji, hasa makampuni ya Marekani mengi sana yametia mikataba na nchi za Kiafrika ambayo tunaweza kufuatilia baadaye. Manake kuna nchi na nchi, kampuni na kampuni. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yametilwa bila ya kuwepo masharti kama hayo.
Nchi nyingi za Afrika kwa sasa zinakabiliwa na usumbufu mkubwa wa kiusalama. Hata Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Nigeria, Sudan Kusini, Somalia, Niger, Burkina Faso, karibu nchi zote za Sahel zinapambana na ukosefu wa usalama. Na hili ndio tatizo kubwa kwa hizi nchi za Afrika zinapokuja kuketi pamoja na Marekani, ambayo zinaichukulia kama nchi ambayo ina uwezo mkubwa katika msaada wa aina hii. Kwa vyovyote vile, kiongozi wa Marekani amewaahidi viongozi wa Afrika kuwasaidia kupambana na makundi yanayochipuka ya waasi, makundi ya wapiganaji na makundi ya kigaidi ulimwengu mzima, pamoja na migogoro ya ndani ambayo inasababishwa kisiasa.
Kitu kizuri ambacho watu wameangalia hapa ni kwamba Biden hakuzingatia sana swala hilo, kwa sababu Marekani ina kikosi cha Afrika, AFRICOM, lakini kutokana na wachambuzi na wanasiasa wa Afrika wanapinga kupeleka jeshi kule Afrika. Wanataka masuala ya Afrika yatanzuliwe na Afrika. Lakini kulikuwepo na mkutano mrefu juu ya swala la usalama na amani barani Afrika, na wamezungumzia kwamba jeshi la Marekani lipo Afrika tayari. Jeshi la Marekani lina kambi kubwa ya kijeshi kule Djibouti ambalo linashughulikia masuala ya ugaidi na kuimarisha uwezo wa majeshi ya Afrika na Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ni swala ambalo ni tete kidogo, lakini wamezungumzia sana swala hilo hapa wajumbe na marais na wahusika katika swala hilo. Waziri wa sheria, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alizungumzia swala hilo siku ya Jumanne na kasisitiza kwamba sisi tuko hapa kusikiliza kile ambacho ni muhimu kwenu nyinyi, kile ambacho nyinyi viongozi wa Afrika mnahitaji kupata kuweza kuhakikisha kwamba mna usalama na amani. Kwa hivyo wamebadilisha msimamo kidogo kusema kwamba tunapeleka jeshi tu kusaidia, lakini wanataka Waafrika wenyewe watangulize kile wanachotaka, na viongozi wa Afrika wanataka wawezeshwe kiusalama, wawezeshwe kijeshi, wawezeshwe katika masuala ya ujasusi na wapatiwe vifaa ili waweze kujitegemea wenyewe. Kwa hivyo Marekani imechukua msimamo wa kuwasikiliza katika swala hili, na imesema kwamba itajaribu kusaidia katika migogoro uliozitaja, ukichukulia pembe mwa Afrika, ukichukulia kanda zima la maziwa makuu, nchi za Sahel ambapo kuna changamoto kubwa sana. Inachukua tahadhari, manake Marekani imeangalia vipi Waafrika wa Afrika Magharibi walivyokasirishwa, hasa ukiangalia Mali, Burkina Faso, kutaka Ufaransa kuondoa wanajeshi wake. Kwa hivyo Marekani imeangalia kwa karibu sana na kuona ikiwa tutachukua hatua bila kuwasiliana na wananchi na serikali itakuwa ni bure kwenda huko. Kwa hivyo swala hilo limezungumziwa na limeangaliwa kwa mapana na Marekani.
Afrika imejinadi kwa kiasi gani kwa Marekani? Kwa mfano, tumemsikiliza rais wa Kenya Dr. William Ruto akisema kwamba Kenya kwa mfano na nchi zingine zimeweka mifumo thabiti ya kifedha ambayo inaheshimu uwekezaji, mifumo ambayo inaweza vutia wawekezaji katika sekta binafsi na kuingia katika makubaliano ya kibiashara kama soko huru la bara la Afrika, Free Continental Trade Area, pamoja na Afrika yenyewe kuwa ni soko kubwa kivyake, ina watu ambao wana kisomo cha kutosha, wamesoma, watu ambao ni wachapakazi wenye bidii, idadi kubwa zaidi ya 65% ambao ni vijana na ambao wana uwezo wa kubuni vitu ambavyo vinawaendeleza Afrika kwa jumla. Kando na Ruto na viongozi wengine, wamejinadi vipi mbele ya Marekani kwa meza ya mazungumzo kwamba njooni, tupo tayari kushirikiana na nyinyi, wala sio tu kuwasubiri mtufanyie?
Kama Ruto alivyosema, viongozi wengine wamesema mambo hayo hayo, wamesema Afrika sisi tuna watu ambao wenye uwezo, wana ustadi, lakini hata hivyo wanataka wapatiwe ujuzi zaidi, wapatiwe uwezo. Kwa hivyo Ruto kama alivyosema ni kwamba anataka Marekani isaidie kuchangisha fedha kwenda kusaidia nchi za Afrika katika kuwawezesha vijana na wanawake, jambo ambalo Biden amelitaja hapa. Kuna mpango ambapo vijana na hasa wanawake watapatiwa fedha, kuna amezungumzia kama dola milioni 10 zimepatikana kwa ajili ya wanawake vijijini kuweza kupata mbolea na kadhalika. Nchi kama Senegal imesema kwamba iko tayari inazungumza na kama kampuni kama Microsoft na Facebook kuwawezesha vijana wao kuwa wabunifu zaidi. Katika nchi nyingi hapa kulikuwa na mazungumzo, hata mashirika ya teknohama na teknolojia yalikuwa yanazungumzia swala hilo, na nchi za Afrika zimesema kwamba sisi tuna ujuzi, tuna watu waliosoma, lakini tunahitaji mtaji, tunahitaji fedha kuweza kuunda mbinu ambazo zitawawezesha na kuwapatia nafasi vijana hao wawe wabunifu zaidi na waweze kuingia katika soko la kimataifa. Ndio maana Marekani vile vile imenadi kwamba inataka Afrika iwe na mwakilishi katika kundi la mataifa tajiri G20 kwa swala hilo hilo, kukusanya fedha na Afrika iwe inasikika na inaweza kutoa maoni yake katika majadiliano ya viongozi kama hao wakuu wenye fedha nyingi. Kwa hivyo nchi za Kiafrika wanasema wao wako tayari, lakini wanahitaji msaada wa kifedha zaidi na ujuzi, kupata ujuzi wa kuendelea mbele.
Marekani imekuwa katika nafasi ya mbele kabisa kusukuma mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa, na hata Rais Biden ameshiriki pakubwa katika mikutano ya mabadiliko ya hali ya hewa hivi karibuni ikiwa Misri. Afrika imekuwa katika nafasi ya tuseme kunungunika, kutoa sababu kwamba ndiyo mwathirika mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa ambao wanachangiwa na nchi zilizoendelea kama Marekani. Hili swala limeletwa mezani pia.
Swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa masuala muhimu yaliyozungumziwa. Rais Biden amesema kwamba wameweka fedha fulani kusaidia nchi za Afrika kukabiliana na athari hizo. Mfano, ya siku ya Jumanne, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken alipokutana na rais wa DRC kufuatia mafuriko yaliyotokea Kinshasa, alizungumzia swala hilo kusema kwamba hii ni ishara kwamba tunahitaji kusaidia au kushirikiana pamoja kukabiliana na athari hizi zinazotokea. Kulikuwa na kikao na mikutano muhimu kuhusiana na swala hilo la mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo walizungumzia swala hilo kwa mapana na marefu, njia Marekani inaweza kushiriki. Kwamba utakumbuka mkutano wa Misri, nchi za Afrika zilisema au nchi zinazoendelea kwamba nchi tajiri zinabidi kugharimia hasara zinazotokea katika nchi hizi. Kwa hivyo ni moja kati ya masuala yaliyozungumzwa kwa marefu na mapana hapo.
Wanapoondoka viongozi wa Afrika wakirudi, kila mmoja akirudi nchini mwake, limemsubiri tatizo kubwa: ukosefu wa chakula na ukame. Wamezungumzia namna watakapopata chakula, wakizingatia kwamba Marekani sio muuzaji mkubwa wa chakula Afrika. Ile chakula tumejua sasa kinatoka sana Ukraine: nafaka, ngano, mafuta ya kupika. Wamepata suluhu lolote ama wamenyamazia, hawataki kujiingiza kwa mgogoro wa Ukraine?
Swala la Ukraine halikutajwa kokote hapa. Katika vikao nimekwenda sikusikia swala la Ukraine. Swala lililokuwepo hapa ni Marekani kusaidia Afrika kuzalisha zaidi katika kilimo. Kama alivyosema, amesema fedha za kutoa mbolea. Lakini vile vile idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani imeweka kando mipango, imetia saini na nchi kadhaa wa kadhaa kuwezesha kilimo. Swala hilo la njaa limezungumziwa hasa katika fani, kwamba siku ya Jumanne Umoja wa Mataifa ulitoa taarifa kueleza hali ya njaa katika pembe mwa Afrika. Kwa hivyo hilo lilikuwa na hilo lilisababisha kuwa na kutoa nafasi kwa viongozi hao kuzungumzia. Kulikuwa na vikao ya mabadiliko hali ya hewa, wamezungumza na wameona na jambo muhimu ni namna ya kukuza kilimo na maji. Biden ametangaza kwamba kuna karibu dola milioni 20 itatolewa kuweza kuchimba visima na kueneza maji masafi barani Afrika. Kwa hivyo ni moja kati ya mambo ambayo yalizungumzwa na mipango inafanyika.
Ni Abdul Shakur Abud, mhariri wa Sauti ya Amerika VOA, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, kwa kuangazia yale makuna ambayo yamezingatiwa zaidi katika kikao cha siku tatu kati ya viongozi kutoka Afrika na rais wa Marekani Joe Biden pamoja na utawala wake. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, mapumziko mafupi na rejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika sehemu ya pili, ambapo mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameangazia zaidi namna mataifa ya Afrika yanaweza kunufaika zaidi na ushirikiano kati ya Afrika na Marekani.
Takriban viongozi na wajumbe 50 wa Afrika wako Washington DC nchini Marekani wiki hii kwa ajili ya mkutano muhimu ulioandaliwa na Rais Joe Biden. Ni hatua na juhudi kubwa ya kuweka upya na kuboresha uhusiano wa Marekani na nchi za Afrika, ambazo uhusiano wake na China na Urusi unazidi kuongezeka. Katika mwongo uliopita, bara la Afrika limezidi kuonekana kama eneo muhimu na idadi ya watu inayokuwa kwa kasi zaidi ulimwenguni. Robo ya makadirio ya watu bilioni 9.5 duniani watakuwa barani Afrika, ongezeko la 10% ya idadi ya watu ulimwenguni kutoka mwaka 1950. Siku ya Jumatatu kabla mkutano huo wa kilele, Ikulu ya Marekani ilitangaza mipango ya kuwekeza dola bilioni 55 katika uwekezaji wa kiuchumi, usalama na afya barani Afrika katika kipindi cha miaka mitatu ijayo, pamoja na kumtaja mjumbe mpya maalum atakayezingatia masuala haya. Mkutano huu unaandaliwa kutokana na utambuzi kwamba Afrika ni mhusika mkuu wa siasa za dunia. Mazungumzo hayo yanayofanyika baada ya mkutano wa kwanza kama huo ulioandaliwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama miaka 8 iliyopita, inaashiria mkutano mkubwa zaidi wa kimataifa huko Washington DC tangu kabla ya kuanza kwa janga la COVID-19. Profesa Kitojo wa Itengele ni mwathiri chuo cha Arusha na mtaalamu wa diplomasia ya uchumi nchini Tanzania.
Ni kweli kwamba Afrika inaonekana kuwa mdau muhimu wa Marekani, China, Urusi na mataifa mengine ya Asia, India na mengine. Na kwa hiyo, kwa mtazamo wangu, ninachokiona ni kwamba ile struggle for Africa au kugombania Afrika kunaonekana kurudi tena kwa mataifa hayo makubwa ambayo nimeyataja, kwa sababu ya utajiri mkubwa ambao Afrika inayo, na mataifa hayo yanataka Afrika iendelee kuwa mchangiaji wa malighafi kwenye mataifa hayo. Hilo jambo la kwanza ambalo nimeliona jambo la msingi. Kwa hiyo Marekani anachofanya ni kujaribu kuteka advantage sasa na yeye kujenga mahusiano mazuri na Afrika. Kumbuka wakati wa rais aliyopita, mahusiano ya Afrika yakuwa mazuri sana. Kwa hiyo Biden anakuja na mkakati ambao anataka kuishikilia sasa Afrika ili naye anufaike na Afrika. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, umeuliza Afrika inanufaika. Mimi mtazamo wangu ni tofauti na watu wengine. Mtazamo wangu ni kwamba kama Afrika inataka kunufaika, lazima ijipange vizuri. Kwa sababu Marekani anapowaita, hawaiti kwenda kunywa wine, wala hawaiti kwenda kunywa bata, anawaita ili yeye Marekani anufaike na Afrika. Sasa ili Afrika inufaike, lazima ijipange vizuri katika uchumi wao wa nyumbani. Unakwenda kufanya biashara gani na Marekani? Una nini cha kumuuzia Marekani? Unamtaka Marekani aje awekeze? Je, mikataba ya uwekezaji mmejipangaje ili Marekani anapokuja anakuja na alicho nacho, na sisi tuna chetu, tunakaa mezani, win-win situation, sisi tunanufaika na yeye ananufaika. Hilo jambo Afrika halipo. Sisi kama Afrika tumebakia kulaumu, lakini tunasahau kwamba sisi kama Afrika tunaweza tukafanya nini. Na mimi naamini kama nilivyokuambia, cha kufanya kipo, lazima tujipange uchumi wetu wa nyumbani. Kwa mfano, unaongelea biashara, tuseme unaongelea biashara kwenye mkataba wa GOA, sisi tunauzia nini Marekani? Tunatofautiana sana. Kwa mfano, katika sisi nchi za Afrika Mashariki, Kenya inaonekana kunufaika kwa sababu yenyewe ina viwanda, kwa hiyo inauzia Marekani bidhaa zilizoongezewa thamani. Hiyo kwangu ndio biashara. Lakini biashara tunaofanya sisi wengine ya kuuzia malighafi, mimi I don't count that as biashara. Mimi na count hiyo kama ni aina fulani ya ukoloni, kama wakoloni walivyokuja kwetu kuchukua rasilimali, kuchukua malighafi zetu, ndicho tunachotaka kukiendeleza. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba Marekani inapotupa nafuu ya kuuza Marekani, bidhaa kuuza Marekani, sisi tuna nini cha kuuza Marekani? Ukiangalia mkataba wa GOA ulitengeneza bidhaa za kuuzwa Marekani katika uwazi, hazikuainisha ni bidhaa gani zitauzwa na bidhaa gani hazitauzwa. Na ndio maana unaona katika ule mkataba, tulipotaka kupiga vita mitumba, Marekani walitubana, wakatuambia kwamba mnaingilia biashara huru.
Biden ametaka kujenga upya uhusiano wa Washington na nchi nyingine, na pia kujihusisha tena na mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa baada ya miaka 4 ya mtangulizi wake Donald Trump, aliyekuwa na mtazamo wa Amerika kwanza kwa sera ya kigeni. Jukumu la Marekani barani Afrika lilipungua wakati huo, na maafisa wa utawala wa Biden wamesisitiza haja ya kuimarisha uhusiano na nchi zenye nia moja barani Afrika. Mkutano huu unakuja wakati China, ambayo Marekani inaiona kama mshindani wake mkuu wa kimataifa, inaonekana kuishinda Washington katika uwekezaji wake barani Afrika. Urusi pia inajaribu kutafuta uungaji mkono katika bara la Afrika kujibu shinikizo kutoka kwa Marekani na washirika wake kuhusu vita vya Ukraine.
Mimi nakubaliana kwanza, kama mchumi siwezi kusimama na kusema kwamba mikopo haifai. Mikopo ni njia ya sisi kujipatia mtaji. Mikopo ni njia ya sisi kutufanya tuweze kupanua uchumi wetu kwa kuanzisha miradi mikubwa. Kama si Tanzania, tuna miradi mikubwa ya SGR, tuna miradi mikubwa ya umeme, tunajenga mabarabara, tunahitaji mikopo. Lakini swala msingi ni kwamba je, tunahitaji mikopo kwa kiasi hicho? Je, hakuna mbadala wa mikopo? Je, ni nini? Mara sisi ukiangalia Afrika wanaangalia upande mmoja tu wa demand side, yani wahitaji, wale wanaohitaji. Ni kweli sisi tunahitaji mikopo, lakini wanashindwa kuangalia je, yule supplier wa mikopo, yule anayetoa mikopo, yeye ana nia gani? Ana hidden agenda? Ndio maana anatupa. Hatupi sisi tu hatuna ndugu nao. Sisi hatu sio marafiki zetu. Hizo ni lugha za diplomasia zinazotumika, lakini kwa kweli ule mkopo unatumika kama silaha ya kutunasa.
Lakini kabla mikutano ya wiki hii, maafisa wakuu wa utawala wa Biden walipunguza wasiwasi wao juu ya Uchina na Urusi. Badala yake wamesisitiza umuhimu wa kujumuisha mataifa ya Afrika katika mjadala wa kimataifa. Mnamo Agosti, utawala wa Biden ulitoa hati mpya ya mkakati kwa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ikisisitiza umuhimu wa eneo hilo na kuahidi kupanua ushirikiano wa ulinzi na mataifa yenye nia moja. Mwezi Novemba, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken pia alisema Washington italazimika kufanya mambo tofauti ili kusaidia Afrika na mahitaji yake ya miundombinu. Dr. Martin Olo, ambaye ni mwanadiplomasia, anasema nchi za Afrika ni lazima ziwe makini wakati wa mazungumzo haya.
Ukweli ni kwamba katika hali hii, iwapo uhusiano huu unaweza kutumika kwa njia ya kusaidia Mwafrika, basi itawezekana. La sivyo, itakuwa ni uhusiano ambao utakuwa unawapatia wao manufaa, lakini huku Mwafrika anaumia. La ajabu hapa ni kwamba viongozi hao wanaweza kutumia nafasi hiyo kuwajibika na kuhakikisha kwamba wananchi wao wanapata kidogo nafuu, ama watatumia nafasi hiyo kuhakikisha tu kwamba faida yote inaelekea kule kwa wengine. Wakati ndio huu mazungumzo yakiitwa jinsi haya mazungumzo yameitwa, ndio wakati mwafaka kusema kwamba haya sawa, hamtaki twende China ama hamtaki twende mashariki, na sisi pia tunataka msaidie kwa njia hii na hii. Kwa hivyo katika hali hiyo ndio kuna kuwepo njia nzuri ya kuhakikisha kwamba unapata ama sauti yako inawekwa kwenye meza, unapata kidogo kile unachokiitisha. Kwa hivyo katika mazungumzo ni kusukuma, katika kutafuta makubaliano ni yes, unasema mwenye nguvu utampisha, lakini pia wewe haki zako hakisha kwamba zinapatikana. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kila mtu awe mwerevu, kila mtu atafute avute akipeleka kwake, ili kwamba naye aweze kunufaika.
Kanda hii inahitaji mabilioni ya dola kwa mwaka kwa ajili ya barabara, reli, mabwawa na nishati, na katika mwongo uliopita ilipokea kiasi kikubwa kutoka China, ambayo kawaida haifungamani pesa na masharti ya kisiasa au yanayohusiana na haki. Washington inafananisha ukopeshaji wa China kama unaosababisha mitego ya madeni, badala yake imelenga kuwezesha uwekezaji wa kibinafsi. Lakini maafisa wanakubali kwamba Marekani inahitaji kufanya zaidi ili kuharakisha uzaidizi.
Ripoti ya Jason Nyakundi inakamilisha Kwa Undani. Kipindi kimesimamiwa na Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA.